what topics you want us to cover. Until next time, my name is Jackson Vunganyi. Goodbye, Africa.
Saa 8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Mwakilishi wa Marekani wa biashara Robert Lighthizer na waziri wa Kenya wa biashara, viwanda na maendeleo Betty Maina leo wameanzisha rasmi makubaliano ya biashara kati ya nchi hizo mbili. Balozi Lighthizer amesema Kenya inatambulika kama nchi iliyoimarika kibiashara barani Afrika kama mshirika muhimu wa Marekani, na kuna uwezekano mkubwa wa sisi kukuza uhusiano wetu wa kiuchumi na kibiashara. Ameongeza kuwa chini ya uongozi wa Rais Trump wanaangazia kuanzisha mazungumzo na kukamilisha mkataba wa biashara na Kenya ambao utakuwa mfano bora kwa mikataba mingine kati ya Marekani na nchi za Afrika. Waziri Maina naye amesema Kenya na Marekani zina uhusiano mkubwa wa kibiashara uliodhihirishwa na kuongezeka kwa mauzo ya nje na uagizaji ambao umeongezeka kwa miaka mingi. Waziri wa Faransa wa mambo ya kigeni Jean-Yves Le Drian leo ametoa wito wa kuachiwa huru kiongozi wa upinzani nchini Mali, Soumaila Cissé, ambaye anashikiliwa mateka na watu wanaoshukiwa kuwa ni wanajihadi wa Kiislamu tangu mwezi Machi. Alipoulizwa na bunge la Ufaransa kuhusu hali ya Cissé, Le Drian amesema Ufaransa inaelezea hasira yake juu ya hali ya Soumaila Cissé. Ni kiongozi wa upinzani, alikuwa mgombea kwenye uchaguzi wa urais na alitekwa nyara miezi mitatu iliyopita. Kwa dhati tunatoa wito aachiwe huru. Cissé na wanamemba wengine wengi wa timu yake ya kampeni walifanyiwa shambulizi la kuviziwa na kundi la watu wenye silaha wasiojulikana hapo mwezi Machi wakijielekeza kufanya kampeni katika jimbo la kaskazini la Timbuktu. Mlinzi wake aliuawa, walinzi wake wawili nao wakajeruhiwa. Chama chake cha Union for the Republic and Democracy URD kilisema wakati huo. Wanaharakati wenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda wamekuwa wakifanya mashambulizi ya mara kwa mara katika jimbo hilo, lakini hakuna kundi lililokiri kumshikilia Cissé wala kuomba pesa ili achiwe huru. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naibu waziri wa afya wa DRC amewashtumu maafisa wa wizara yake kwa kupokea mikato kwenye mikataba ya serikali ya kukabiliana na janga la virusi vya korona, wakati kuna wafanyakazi wa afya hawajalipwa mishahara yao kwa miezi kadhaa. Albert Mpeti Biombo leo ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba barua ya siri kuhusu hali hiyo aliyetuma kwa waziri mkuu tarehe 29 Juni na baadaye kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii ni sahihi. Barua hiyo ilikuwa na washtumu baadhi ya maafisa wa wizara ya afya bila kuwataja majina kwamba wamejenga mtandao katika wizara hiyo na kupora fedha kutoka serikalini na kwa wafadhili, wakati hospitali hazina madawa na vifaa muhimu. Madai hayo yanaweza kuongezea mvutano kuhusu malipo ya wafanyakazi walio kwenye mstari wa mbele kwa kupambana na janga la corona. Wiki iliyopita wafanyakazi wa afya katika mji wa Kinshasa walianzisha mgomo wakiomba kulipwa marupurupu yao ya miezi kadhaa. Nigeria imetangaza kuanza kwa safari za ndani za ndege leo hii baada ya kusimamishwa kwa kipindi cha miezi mitatu, wakati taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika likianza kulegeza masharti ya kukabiliana na kusambaa kwa maambukizi mapya ya virusi vya corona. Viwanja vya ndege vya mji mkuu Abuja na mji mkuu wa kibiashara Lagos vitafunguliwa rasmi Julai 11 na viwanja vingine vya ndege vitafunguliwa hapo Julai 15. Kuanza kwa safari za ndege ni hatua ya karibuni ya serikali kufungua uchumi ambao ni mkubwa barani Afrika, ambao pia umeathirika vibaya na kushuka kwa bei ya mafuta. Katika wiki za karibuni iliondolewa marufuku ya safari za majimboni, kuruhusu shule kufunguliwa na kuruhusu kufunguliwa kwa sehemu za kuabudu. China imefungua ofisi yake ya usalama wa taifa huko Hong Kong hii leo, ikiwa ni hatua muhimu kwa China bara kulifuatilia eneo hilo ambalo ni kitovu cha biashara chenye mamlaka yake kidogo. Mkuu wa Hong Kong Carrie Lam alitangaza ofisi hiyo iliyopo katika Metro Park Hotel, ambapo wamefanya hoteli hiyo ya kitalii kuwa sehemu ya ofisi inayofanya uangalizi wa usalama wa taifa ndani ya Hong Kong. Alijumuika na Zeng Zhangxiong, mkuu mpya aliteuliwa kusimamia ofisi ya usalama, Luo Haining, mkuu wa ofisi ya utawala ya Hong Kong, na maafisa wengine. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia taarifa ya kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya korona, lakini wakati huo huo linaonekana wimbi la serikali mbalimbali ulimwenguni kuanza kulegeza masharti na kanuni zilizowekwa za kukabiliana na virusi hivi vya korona. Katika sehemu ya pili basi tutazungumzia afya ya akili nchini Kenya baada ya jopo lililoteuliwa na rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta kutafuta chanzo cha tatizo hilo la afya ya akili ambacho kwa namna moja ama nyingine tatizo hilo linaonekana limeongezeka nchini humo. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika Kwa Undani. Mpaka hivi sasa Marekani inaendelea kuongoza kuwa na maambukizo mengi zaidi ya virusi vya korona, ambapo hii leo imeshaandikisha zaidi ya watu milioni 3 walioambukizwa virusi hivyo, ikiwa ni idadi kubwa kabisa kuliko idadi iliyopatikana katika taifa lolote lile ulimwenguni. Lakini hayo yakiendelea, vile vile bado maambukizi yanaonekana kuendelea katika sehemu mbalimbali za ulimwenguni. Brazil ikiendelea kushikilia nafasi ya pili, huku mataifa ya Afrika yakiendelea nayo kuandikisha maambukizo zaidi. Kwa mfano, mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki ukiacha Tanzania ambayo yenyewe imesitisha kutoa idadi ya wanaoambukizwa virusi vya korona kila siku, yenyewe mpaka hivi sasa haijatoa, lakini mataifa yote yamekuwa yakionyesha kuongezeka kwa maambukizo ya virusi vya korona. Maambukizo zaidi yakiandikishwa nchini Kenya, vile vile mataifa ya Uganda, Rwanda na hata Burundi, ambayo kabla ya kuingia madarakani rais mpya Evariste Ndayishimiye, Burundi ilionekana kutotoa takwimu ama kutoweka juhudi zote zile za kukabiliana na ugonjwa huu. Wiki hii imetangaza kuanza kufanya vipimo kwa watu raia wa taifa hilo bila kujali walioonyesha dalili yoyote kwamba wameambukizwa virusi vya korona. Ikumbukwe kwamba Burundi imetangaza kwamba adui nambari moja hivi sasa ni virusi vya korona. Hayo yote yanaendelea, lakini tunashuhudia mataifa mbalimbali ya Afrika yakianza kulegeza masharti ya kukabiliana na virusi vya korona. Kenya wiki hii imetangaza kufungua mipaka ya kaunti 3 ambazo zilikuwa zimefungwa, kaunti za Nairobi, Mombasa na Mandera, ambapo hivi sasa watu wa kaunti hizo wanaruhusiwa kusafiri kutoka kwenye eneo moja kwenda kwenye eneo lingine. Hayo yakitokea, vile vile sehemu za ibada zimefunguliwa vile vile, lakini kwa utaratibu maalum. Hali kadhalika pia kwa leo hii imesikika kwamba waziri wa maliasili akizungumza kwamba Kenya ina mpango wa kuruhusu raia kutoka mataifa ya nje kuingia nchini humo bila kufuata ile karantini iliyowekwa maalum kabisa ya siku 14 kwa raia yoyote wa kigeni anayeingia katika taifa hilo la Kenya. Hayo yanaendelea vile vile. Nigeria hii leo imetangaza bayana kwamba kuanzia Julai 11 safari za ndege za ndani zitaanza kwa ajili ya kuruhusu watu kwenda katika kufanya shughuli zao, hasa wakianzia katika mji mkuu wa Abuja na vile vile kwenda katika jiji la kibiashara la Lagos, ambapo hapo Julai 15 sehemu nyingine za Nigeria vile vile zitaruhusiwa kuanza safari zake za ndege. Hayo yakiendelea vile vile, kwa hapa Marekani kuna taarifa kwamba Rais Donald Trump ana nia ya kutaka kuona shule zote zinafunguliwa kuanzia mwezi ujao wa Julai, ambapo huwa ndio mwezi wa kuanza shule. Ikumbukwe shule za hapa Marekani zilikuwa zimefungwa katika majimbo mbalimbali toka virusi vya korona viliposhamiri. Hayo yote yanaendelea, bado inaonekana idadi ya maambukizo yanazidi kwenda mbele. Kutokana na hili nimeongea na Dr. Timothy Sadera, na kwanza kabisa namuuliza nini sababu ya haya mataifa mbalimbali kulegeza masharti iliyoyaweka ya kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona, wakati ukiangalia takwimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali zinaonyesha kwamba maambukizo hivi sasa yanapanda katika maeneo mbali. Tatizo ni nini ama kulikoni?
Kwa serikali nyingi ni kwamba wamechoshwa na jinsi watu wanavyoona uchumi unaendelea kuwa chini, na pia watu wamekuwa ni kama wamezoea, wanaona kama ugonjwa huo haupo. Jambo hilo limekuwa ni kama mpanda mchongoma. Kwa hivyo jambo hili linaonekana kwamba wanadhaminia sasa uchumi kuliko kuona hatari inayokuja. Kwa hivyo jambo hili ambalo sasa linaambukiza kila pahali, wakiona uchumi unaendelea kwingine, wanaona kama wanaweza kudhibiti.
Kile ambacho tunachokiona hivi sasa, maambukizi yanazidi kuongezeka, licha ya kwamba kwa mfano Marekani sasa hivi imefikia maambukizo milioni 3 ya jumla, licha ya kiwango cha vifo kinaendelea kushuka chini. Je, unadhani kwamba hili ndiyo mojawapo ya masuala ambayo yanaweza kawa yanachochea kufanya hata mataifa mengine kuona kwamba pengine korona si hatari sana kama ilivyokuwa tunadhani hapo awali?
Ama kweli wimbi lote ambalo kuanzia Marekani husambaa duniani kote, lakini jambo lililopo ni kwamba tukiangalia kwa undani, idadi imezidi kuwa kubwa sana hapa Marekani, na haswa ikilinganishwa tangu mwezi wa Juni, katikati ya mwezi wa Juni mpaka sasa hivi, kiwango cha watu waliopatikana na ugonjwa huo na hospitali sasa hivi zimekidhi ya kwamba hazitaweza kukimu wingi wa watu ambao wanalazwa hospitalini. Kwa hivyo duniani kote wanapoangalia jambo kama hili wanadhania kwamba wanaweza, lakini tujue ya kwamba matibabu ndio jambo la muhimu sana. Je, wataweza kukabiliana na ugonjwa huu ukianza kuvamia nchi kama za Kiafrika, nchi za kama vile Brazil, walianza kuvamia na ugonjwa ule na wamezidiwa. Ukiona makaburi yanayochimbwa ama watu wanaokufa ni wengi sana. Kwa hivyo viongozi wetu wanapoangalia jambo hili pia wazingatia kwamba je, wataweza kukimu jambo hili ama janga hili litakapovamia wananchi.
Na kuna jambo lingine ambalo limekuwa likiendelea, kwa mfano mataifa hasa ya Kiafrika, tumeona Kenya wiki hii ikilegeza masharti ya watu kusafiri kutoka kaunti moja kwenda kaunti nyingine. Hali kadhalika tumesikia kwamba pengine wale watalii kutoka nje, mara baada mipaka itakapofunguliwa, haitobidi wawepo katika ile karantini ya lazima siku 14. Nigeria leo imetangaza kufungua anga lake hasa kwa safari za ndani, kwa kuanzia katika ile miji yake mikubwa, Abuja na Lagos na sehemu nyingine. Nini ambacho kinaonyesha kwamba wimbi hili linaendelea kuwa kubwa? Msukumo wa wananchi umechangia kwa namna yoyote, au ni mara baada ya pengine serikali za mataifa hayo kugundua kwamba korona itaendelea kuwepo na watu inabidi waishi na korona?
Jambo linalojitokeza hapa ni kwamba ndio watu wamechoshwa, na watu wamechoshwa kusikia habari hizi. Wanapopatiwa takwimu zao, wanaona ya kwamba takwimu hizi haziambatani na wala wengine pale kijijini wanajiuliza, wewe umewahi kusikia mtu ambaye amepatikana ugonjwa huu? Jibu ni la. Ni kwa kweli ya kwamba ni watu wachache ambao katika mataifa ya Kiafrika wanaojulikana kuwa na ugonjwa huu, lakini sehemu za nchi za ngambo kama magharibi, mataifa magharibi hapa, utaona ni kwamba watu wanajulikana wengi walio nao. Kwa hivyo kwa swali lako ni kwamba wakati mataifa yanapoanza kufungua safari za ndege, ya kwamba waanze biashara zao za kitalii, watu wasije wakajikwarantini, jambo hilo ni hatari kubwa sana. Manake unakumbuka siku za kwanza wakati ugonjwa huu ulipozuka, waliokuwa wameenda China ambapo ugonjwa huu wasemekana ulizuka, ni kwamba waliokuwa wameenda kule hawakuwa quarantine walipokuwa wanarudi, na walirudi wakaja na ugonjwa huo. Itabidi ama ugonjwa kama huu wa virusi kuchukua tu mtu mmoja asafiri toka nchi moja kwenda nyingine, apitie mahali palipo na watu, hapo ugonjwa huo utaweza kusambaa. Kwa hivyo ndege moja tu yaweza kusambaza ugonjwa katika mataifa tofauti ambapo hao watu wote watazuru. Kwa hivyo jambo kama lile likilinganishwa na utafiti ambao ulifanywa na CDC na pia mkutano uliokutanika jana majuzi, ambapo wanasayansi sasa hivi wamegundua ya kwamba mtu anapokuwa na virusi hivi anaweza kuambukiza watu wengi, ambao wakiwa wamekaa pamoja kwenye hoteli, mtu mmoja ataambukiza watu kama 20 kwenye hoteli mnapokula. Kwa hivyo ndege moja itakapobeba watu 300, 400, 500, kuwaleta ama 1,000 katika nchi ni kumaanisha kwamba ile idadi itazidi kuongezeka na tutaona vifo vingi vikizidi kuonekana.
Kwa tathmini yako ambayo pengine umeshaifanya hivi sasa kwa kuangalia uwiano kati ya idadi ya vifo ambavyo vinatokana na corona na vifo vinavyotokana na magonjwa mengine kwa mfano katika mataifa mbalimbali ulimwenguni, je, kuna haki ya mataifa mbalimbali kuendelea kuona uchumi wao ukidorora kwa pengine vifo vichache ambavyo vinajitokeza kwa ugonjwa huu wa corona?
Maoni yangu ni kwamba ndio kuna magonjwa ambayo yanatokea ya kawaida, lakini kuna yale ambayo pia magonjwa yako ya kawaida yanachangiwa zaidi haswa mtu akishaambukizwa na ugonjwa huu. Manake ikiwa mtu ana mwili wake umedhoofika na sasa kose kuwa na hali ya kupumua, mapafu yake yao yamedhurika, basi jambo lile linaleta hata ule ugonjwa uliokuwapo sasa hivi ukazidi na huu mwingine. Kwa hivyo mataifa mengi yatakosa kudhibiti janga hili, manake linapokuja linakuja kuvamia sehemu ya juu, sehemu ya kupumulia. Kwa hivyo yule mtu akiwa na saratani au mwingine ana ugonjwa wa kisukari ama magonjwa mengine, kisha ashindwe na kupumua na kutoa ile hewa ama kujikidhi mwenyewe, basi jambo lile linaambukiza pia upande wote wa mwili na vifo vinazidi kuongezeka. Lakini jambo lingine ambalo watu wanastahili kuangalia na mataifa yazingatia ni kwamba, je, wana vifaa speciali? Kwa maana hapa tunaona katika nchi ya Marekani na pia mataifa mengine, madaktari, wauguzi wote wameweza kufa, watu wengi sana wameweza kufa. Na ikiwa ni janga kama lile litawapata madaktari kwa sababu wanakosa zile yale mavazi ama PPE, ni kumaanisha kwamba vikipungua kule nyumbani, basi jambo kama lile utaweza kuweza kukabiliana na ugonjwa kama huu. Ni vita. Kwa hivyo kama ni vita, tunastahili kuwa na silaha za kutosha kupigana na adui.
Kwa hali ilivyo mpaka hivi sasa, je, ulimwengu umeshindwa tayari kukabiliana na hivi virusi na pengine ndio inaona kwamba njia mojawapo ni kurejea tu na kuendelea na maisha kama kawaida?
Kulingana na kongamano la madaktari wa kisayansi ambao walimekutana juma hili, ni kwamba wote wameshindwa kutambua viini hivi vyatokaje. Kwa hivyo ni kama dunia imeshindwa, ni kama wanasayansi wameshindwa, manake hawana tiba, hawana chanjo. Kwa hivyo wanaona ya kwamba mwenye kufa aidha atakufa na mwenye kuishi ataishi. Kwa hivyo naona afadhali tu maisha yaendelee, lakini kama vile mtaalamu hapa Daktari Fauci anavyosema ni kwamba, na kundi lake wanasema kwamba afadhali kuzuia kuliko kutibu. Jizuie, valia barakoa, angalia kimo, usije mkakusanyika mahali pamoja kiholela bila kujali wewe ni nani. Kwa hivyo wanasema maisha na yaendelee, lakini watu wawe na utaratibu, watu wajiheshimu, watu waheshimu wengine. Manake unapovalia ile barakoa huvalii kwa niaba yako, unavalia kwa niaba ya jirani yako, mtoto wako, mamako, babako na mwingine. Kwa hivyo tusije tukawa watu ambao ni watu ambao hawana heshima ama nidhamu. Nidhamu yetu ni ya kwamba tuzuie ugonjwa huu usiendelee.
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza hayo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika kwa undani hii leo tunajiunga na wenzetu waliopo Mombasa nchini Kenya, ambapo mwenzangu Amina Chombo na Libert Adede wanazungumzia afya ya akili baada ya jopo maalum lililoteuliwa na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kutafuta chanzo cha tatizo ama matatizo ya akili nchini humo, ikiwemo watu kujitoa uhai na kadhalika. Vitendo vya kujitoa watu uhai nchini Kenya kwa miaka miwili mitatu iliyopita, inaonekana kwamba tatizo hilo limeshamiri. Wenzetu wanaangalia hayo.
Shukran sana wenzetu. Kama ulivyogusia katika kwa undani hivi leo kutoka Mombasa, tunaangazia tatizo la afya ya kiakili nchini Kenya, hii ikiwa ni baada ya ripoti kutoka jopo maalum lililoteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta likiongozwa na Daktari Frank Njenga kuandaa ripoti yake na kuiwasilisha kwa Wizara ya Afya nchini Kenya. Kujadili hayo, mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo, ambapo haya yanajiri baada ya vyombo vya habari nchini Kenya kuangazia matukio ya kusikitisha sana. Katika kipindi cha majuma mawili, wanawake watatu, wawili kati yao wakijitoa uhai pamoja na watoto wao, mwingine akiwaua watoto wake wanne katika matukio ambayo yanahusishwa na afya ya kiakili. Haya yanajiri pia kukiwa na matatizo mengi sana yanayoripotiwa haswa sana wakati huu ambapo kunatekelezwa masharti makali ya kukabiliana na kusambaa kwa kirusi korona, ikiwemo matukio ya unyanyasaji wa kingono ama unyanyasaji wa jinsia na utumizi kupindukia wa pombe na hata mihadarati.
Na mzaidi yake basi katika jopo hilo ambalo lilianza shughuli yake tangu mwezi Disemba mwaka 2019 na lilikuwa na watu kadhaa. VOA tuliwahi kuangazia taarifa hiyo katika Duniani Leo, ambapo shughuli ile iliendelea na kile ambacho wamekitoa ama kupendekeza kifanyike katika kukabiliana na hali hiyo, kwani tayari Kenya iko tu na hospitali 14 ambazo zinashughulikia watu walio na matatizo ya akili. Hivyo basi wakasema kwamba kuna haja ya kuhakikisha kwamba serikali inaipatia kipaumbele afya ya akili kama vile inavyozungumzia matatizo mengine yanayopatikana ya kiafya humu nchini Kenya. Pia wakasema kwamba kuna haja ya kuwepo kwa tume ambayo itakuwa inasimamia masuala hayo ya afya ya akili ili kuhakikisha kwamba wanashauri na kuratibu kufuatilia hali ilivyo katika taifa hili. Kumbuka kulingana na waziri wa afya ambapo aliambatanisha na ripoti hii, Mutahi Kagwe alisema kwamba mmoja kati ya Wakenya 10 wana matatizo ya akili, na inapozungumziwa kwamba afya ya akili wanasema kwamba ni ile hali ya msongo wa mawazo ambapo ni kati ya matatizo makuu ya afya ya akili kote ulimwenguni. Kenya kumbuka inakabiliwa na tatizo hilo kwa upana tu kwa sababu wanasema kwamba wengi wanaishilia kujiua, na Kenya ni 29 kote ulimwenguni kati ya wale ambao hujiua kutokana na msongo wa mawazo.
Mwenyekiti wa jopo hilo Daktari Frank Njenga alipokuwa akiwasilisha ripoti yao hapo jana kwa Wizara ya Afya ameangazia akisema unyanyapaa dhidi ya watu au familia za watu walio na matatizo ya afya ya kiakili ni mkubwa sana nchini Kenya. Pia kuna uoga wa wagonjwa au familia za wagonjwa kutafuta matibabu kwa wapendwa wao wale ambao wana matatizo ya kiakili, akisema kwamba ukosefu pia wa vituo vya afya vinavyoshughulikia matatizo haya katika maeneo mbalimbali nchini Kenya imetatiza. Ameangazia akisema kuna vitanda takriban 1,000 nchini Kenya katika hospitali hizo ulizoangazia zinazoshughulikia watu walio na matatizo ya kiakili, nyingi ya hospitali hizo ikiwa ni hospitali za kibinafsi na gharama yake inakuwa ni juu zaidi kwa Mkenya ama mwananchi wa kawaida. Katika hayo akawa anapendekeza kufanyike mambo mengi sana, serikali ichukue hatua za kimaksudi kuhakikisha kwamba wanashughulikia tatizo hilo na kubuni hospitali zitakazoshughulikia watu hao mashinani. Ni jambo ambalo liliangaziwa sana wakati wa mikutano ambayo ilitembelewa majimbo 10 nchini Kenya kutafuta maoni ya Wakenya, madaktari wa afya ya kiakili, watafiti wakitafuta suluhu ama wakitafuta mapendekezo yao. Mary Bita ni mtafiti katika shirika la utafiti nchini Kenya, utafiti wa matibabu na dawa nchini Kenya, KEMRI, ambaye aliangazia akisema umuhimu wa kubuniwa kwa hospitali ama kuwekwa hospitali mashinani ama vijijini ambako wagonjwa watapata huduma.
Ningependa sana kusihi serikali ifanye investment kwa community psychiatry, kwa sababu inaashiriwa kwamba 80% ya watu wenye matatizo ya kiakili hawapati huduma wanazohitaji, na watu hawa wako kwenye jamii, hawafiki kwenye hospitali kwa sababu tofauti tofauti. Wengine hawana pesa za kutosha, wengine wanaona kuwa matatizo haya si priority. Mtu anasema heri nile kuliko nimpeleke mgonjwa mwenye matatizo ya kiakili kwenye hospitali. Kwa hivyo nafikiri investment kubwa sana inafaa ifanywe kwa community. Kitu cha kwanza ni ku raise awareness kwa community. Kitu cha pili ni kuempower watu ambao wanafanya kazi kwa community, kama wale community health volunteers, community health extension workers, waweze kuwa able ku detect watu wenye hayo matatizo na kuwarifa kwa hospitali. Kwa sababu tukiendelea ku invest katika mahospitali, asilimia kubwa sana ya watu wenye matatizo haya hawapati hizi huduma.
Ni sauti yake mtafiti Mary Bita wa shirika la utafiti wa dawa na matibabu nchini Kenya.
Kwa kuongezea, Daktari Njenga ambaye alikuwa mwenyekiti kama alivyotangulia kusema Collins Adede anasema wengi wanatatizika na masaibu ambayo tumeyataja kutokana na uoga wa kuzungumzia, hasa wanaume, kwa vile wanajihisi kwamba mwanamume ni kujituma, na anapohisi kwamba na mawazo mengi anaona nikilizungumzia hili huenda nikapata matatizo ama watu wakanicheka. Kwa hivyo wengi wanaishilia kuugua kimya kimya. Na ukiangalia pia wanasema kwamba katika ripoti hiyo ya utafiti, kama nilivyotangulia, msongo wa mawazo ni moja kati yale ambayo yamechangia watu kuugua ugonjwa huu wa akili ama afya ya akili. Pia anasema kwamba tangu kuwepo kwa janga la corona munchini, hasa kila linapozungumzwa ama inapotangazwa kwamba watu wanaugua maradhi, ambapo sasa hivi Kenya na zaidi ya visa vya maambukizi zaidi ya 8,000, anasema kwamba wengine wanahisi uoga, wengine wanachanganyikiwa, na kuna wale ambao wanapandwa na hasira. Kabla Rais Uhuru Kenyatta kufungua mipaka ambayo ilikuwa imewekwa kuachilia kwa uchumi, walikuwa katika ule utafiti wao, walikuwa wengi wanakaziwa sana, wanahisi kwamba maisha hapa yamefika mwisho, wako helpless, yani kwamba mtu hajijui atafanya nini, ataanzia wapi, na hivyo basi kuwasumbua sana kiakili.
Daktari, asante sana na pongezi kwa hatimaye kukamilisha ripoti yenu na mmeiwasilisha kwa serikali. Ni mambo gani ambayo ungependa kuyaangazia mazito sana aliyojitokeza kwenye ripoti hii uliyoiwasilisha serikalini?
La kwanza naweza kusema ni hiyo hali ambayo tumezungumzia ya unyenyepaa, vile watu ambao wanawahisi ama wanavyoona wale watu ambao wana hayo magonjwa ya kiakili kama si bin Adam, na wanakuwa na hali ya kutenga bin Adam wenzetu na kuwapeleka pahali ambapo hawafai. Kwa hivyo wengi ambao tumeona nchini wamesema kwamba hiyo ni tabia ama hilo ni jambo ambalo kwa kweli halifurahishi, na ambalo tungepaswa sisi tukiwa sote kuangazia kwa hali ambayo inafaa. La pili ni vile kwamba sisi tukiwa wananchi ama tukiwa serikali na wananchi na serikali yetu, yale matumizi ambayo tunayapatia ya kifedha haya magonjwa ya kiakili hazikumbatani hata kidogo na ule uzito wa hayo magonjwa hapa nchini. Wengi wametuambia kwamba hali ya magonjwa ya kiakili hapa Kenya imefika kiwango kwamba ni janga la kitaifa, na pendekezo letu moja kwa serikali na kwa rais na wengine wote ni watafute mbinu ambazo zitapatia hili jambo ya magonjwa ya kiakili nafasi ya kutambuliwa kwamba ni mambo ambayo ni mazito na ambayo kwa kweli yanapaswa kuangaziwa, na sio kuangaziwa peke yake, na pia kupata fedha ama rasilimali za kutosha ambazo ziko sambamba na uzito wa hilo janga.
Huyo amekuwa ni Daktari Frank Njenga, mtaalamu wa masuala ya afya ya kiakili, ambaye ameandaa ripoti hiyo iliyowasilishwa serikalini.
Naam, basi kwa kumalizia tu, utafiti huo vile vile ulionyesha kuwa 61% ya Wakenya wanahisi upweke, 52% wakiwa hawajijui, yani wako helpless, huku 33% wakiwa wanaishi na hasira, na haya yote yakichangia matatizo ya akili. Kenya mpaka sasa hivi kama nilivyotangulia, watu watano kati ya 100,000 huwa wanajiua kutokana na matatizo haya ya afya akili.
Wengi wao wakiwa ni wanaume.
Naam, wanaume kwa sababu wanajihisi kwamba wao hawawezi kuzungumzia, kichapo ndani ya nyumba ananyamaza. Kwa hivyo wanaume wanahimizwa pia wazungumze.
Katika hali hiyo tu, hapa Mombasa kuna mama mmoja aliyejitokeza na kubuni hospitali maalum ya kuwachukua watu hawa wenye akili taahira katika barabara mbalimbali za mji na kuwaweka katika kituo kimoja ambapo anawashughulikia kuwapima virusi vya corona na kuwatibu. Kati yao watano walipatikana wakiwa wameambukizwa corona na sasa wanaendelea na matibabu, ambapo baada ya hali kama hiyo wanaachiwa na kujumuishwa na jamii zao. Akizungumza na VOA aligusia akisema kwamba kati ya watu 130 ambao waliwachukua, kuna 40 kati yao wamerudia katika hali nzuri na sasa wanatafuta kuingia katika ajira mbalimbali kujikimu maisha yao. Msikilizaji, kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na Amina Chombo, ambapo tumekuwa tukiangazia afya ya kiakili hasa sana baada ya ripoti kamili kuandaliwa na kuwasilishwa kwa Wizara ya Afya nchini Kenya.
Asante sana Amina Chombo na Libad Adere kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya Kwa Undani. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami, na usikose kujiunga nasi hapo kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.